Lielāka investoru uzticība un, iespējams, augstāks kredītreitings – tāda ir galvena iegūme Latvijai no dalības ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb OECD. Tomēr ārlietu ministrijas pārstāvis Kārlis Heihenbaums uzsver, ka Latvijai ir jāņem vērā arī fakts, ka iestāšanās prasību izpildi ir arī pašās Latvijas interesēs, jo tā ir stimuls sakārtot savu uzņēmējdarbības vidi.
Es vispirms gribētu teikt, ka Latvijas tā pievienošanās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, ko mēs dažreiz saucam par OECD, no angliskā saīsinājuma, bet laikam pareizāk tomēr būtu latviski ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, nu, ir svarīgi pašai Latvijai, jo tas ļauj, teiksim, pašiem mums sakārtot savu ekonomisko vidi, teiksim, mūsu uzņēmēju vidi, ja, un tieši balstoties uz to labāko pieredzi, kāda ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīm. Sakārtojot šo vidi, mēs padarīsim arī Latviju pievilcīgāku investoriem, pievilcīgāku mūsu starptautiskajiem sadarbības partneriem.
Eihenbaums norāda, ka papildus iemesls Latvijai neatkāpties no iecerētā izpildes ir arī fakts, ka līdz šim Latvijai iestāšanās prasību ieviešana ir īstenojusies veiksmīgi.
Kad ministrs Rinkevičs bija pagājušajā mēnesī Parīzē uz organizācijas ministru padomu, mēs tikām uzslavēti par to, ka mēs aktīvi un pēc plāna veicam šo iestāšanās sagatavošanu. Nevajadzētu to tiešām lieka kavēt varbūt.
Savukārt SEB bankas ekonomists Edmunds Rudzītis norāda, ka lielā mērā spēja laicīgi pildīt savas apņemšanās ir prestiža jautājums un arī savā ziņā pierādījums tam, vai Latvija var sevi ierindot starp augsti attīstītām valstīm.
Nu jā, no OECD, protams, ir tāda savu ziņu kvalitāte zīme šo te attīstīto valstu klubs un kaut kāda veida tiksim, procesa, kas attiecībā uz iestāšanos varbūt nenorīt tik gludi, tas arī nu, ir šajā ziņā nedaudz bremzējoši attiecībā uz, teiksim, cerībām sagaidīt augstāku kredītreitingu vai varbūt kaut kādas investīcijas, jo šajā gadījumā tie iegūmi tieši noteikti no šīs te dalības gadu ātrāk vai gadu vēlāk, tādi tieši iegūmi, teiksim, uzreiz nav jūtami, bet tas ir tā kā, nu, savā ziņā tāda, no kvalitātes zīme.
Arī DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš norāda, iestāšanos OECD nevar gluži salīdzināt ar, piemēram, iestāšanos Eiropas Savienībā vai NATO. Tomēr tā ir svarīga tam, kā Latvija uztvers starptautiskā līmenī. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.